ตวันมหาวิหารพระเชตวันมหาวิหารนี้ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ร่มรื่นหนาไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์พร้อมด้วยกุฏิอาสมสงบทำให้ย้อนรำลึกถึงครั้งพระพุทธองค์ทรงยังมีพระชนชีพทรงโปรดประทับอยู่ที่นี้ถึง19พรรษาพระองค์คงจะเสด็จดำเนินไปมาประทับรอยพระบาทไว้ทั่วอาณาบริเวณหมู่ชนจากจตุรทิศถือดอกไม้ของหอมเครื่องใช้อันสมควรแก่สมณะและฟังพระธรรมเทศนาณธรรมสาราในพระมหาเชตวันแม้บรรดาเทวดาก็เพียรพยายามเข้ามาเพื่อรับฟังกระแสธรรมจากพระพุทธองค์พระเชตวันมหาวิหารแห่งนครสาวัตถีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวายพระพุทธองค์ด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งตามตำนานกล่าวว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นชาวเมืองสาวัตถีไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ได้พบพระบรมศาสดาที่ศรีตะวันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธธรรมจึงออกปากนิมนต์ให้พระพุทธองค์มาโปรดสัตว์ที่เมืองสาวัตถีแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปขอซื้อป่าไม้ของเจ้าเชษฐ์ซึ่งอยู่นอกเมืองสาวัตถีตอนใต้เพื่อสร้างอารามถวายพระบรมศาสดาตอนแรกเจ้าเชษฐ์ไม่ยอมขายและพูดอย่างเสียไม่ได้ว่าถ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเอาเหรียญทองมาปูให้เต็มป่าจึงจะยอมขายอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เอาเหรียญทองมาปูเต็มป่าจริงๆทำให้เจ้าเชษฐ์เห็นความศรัทธาอย่างแรงกล้าของอนาถบิณฑิกจึงยอมลดราคาให้กึ่งหนึ่งโดยคิดแต่เพียง18โกฏกหปณะแล้วอนาถบิณฑิกก็ใช้เงินอีก18โกฏกหปณะสร้างมหาวิหารและทำการฉลองอีก18โกฏกหปณะรวม54โกฏกหปณะและเรียกชื่อพระอารามว่าเชตวันตามเจ้าของเดิมการสร้างวัดทำบุญใหญ่ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำให้เกิดความลือลั่นสนั่นไปทั่วเมืองสาวัตถีเพราะยังไม่เคยมีเศรษฐีคนใดทำได้ถึงขนาดนี้มาก่อนทำให้พวกพราหมณ์เจ้ารัฐที่ต่างๆในเมืองสาวัตถีริษยาและต่อต้านการกระทำของอนาถบิณฑิกเศรษฐีจนพระบรมศาสดาได้พระอัครสาวกสารีบุตรมาช่วยในการก่อสร้างพระเจตวันมหาวิหารและเป็นกำลังใจแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระสารีบุตรมาถึงเมืองสาวัตถีก็ไปเจอหน้ากับเจ้ารัฐที่ต่างๆเหล่านั้นและได้ปากฝีปากกันอย่างหนักซึ่งในที่สุดพระสารีบุตรก็เอาชนะเจ้ารัฐที่ทั้งหมดได้ทำให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีหน้ามีตาสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารจนสำเร็จตึกที่สร้างครั้งนั้นสูง7ชั้นก็มีแล้วทำการฉลองถึง9เดือนพร้อมกับนิมนต์พระบรมศาสดามาประทับแต่นั้นเป็นต้นมาการเสด็จมาของพระบรมศาสดาได้ถูกต่อต้านอย่างหนาแน่นยิ่งขึ้นจากเจ้ารัฐที่ต่างๆซึ่งนอกจากเจ้ารัฐที่โบราณแล้วนครสาวัตถียังมีศาสนาเชนตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นก่อนพระพุทธศาสนาศาสนาอาชีวกะก็มีศูนย์กลางอยู่ที่นั่นกับยังมีปริพาชกอีกมากมายที่หาเรื่องใส่ร้ายให้ประชาชนเกลียดชังพระบรมศาสดามากมายอีกครั้งหนึ่งพวกปริพาชกจ้างนางสุนทริกาให้เที่ยวโฆษณาว่าได้เสียกับพระบรมศาสดาพอตกเย็นนางสุนทริกาจะแต่งตัวแช่มช้อยทัดดอกไม้อย่างงามเดินกีดกายเข้าไปในพระเชตวันมหาวิหารพบชาวบ้านคนใดก็โฆษณาว่าเธอจะไปปฏิบัติพระองค์บรมศาสดาต่อมาพวกปริพาชกก็ฆ่านางสุนทริกาเสียแล้วเอาศพไปหมกไว้ใต้คณกุฎีของพระพุทธองค์พอศพเน่าคนได้กลิ่นก็พากันมาดูต่างเข้าใจว่า พระบรมศาสดาฆ่านางสุนทริกาในเรื่องชู้สาวเป็นแน่ข่าวนี้ระบือไปทั่วกรุงสาวัตถีอย่างรวดเร็วจนพระพุทธเจ้าต้องงดเสด็จออกบิณฑบาตในเวลาเช้าพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลต้องการรู้ความจริงโปรดให้นักสืบออกสืบเรื่องราวต่างๆภายใน7วันก็จับคนร้ายที่ฆ่านางสุนทริกาได้ทั้งหมดพระบรมศาสดาได้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนใจบุคคลสำคัญและเจ้าลัทธิใหญ่ในนครสาวัตถีเป็นอันมากเช่นพราหมณ์อักขิกะภารัตทวาชะที่ตะโกนด่าพระพุทธองค์พราหมณ์ชานุโสนิพราหมณ์ธนัญชานิล้วนเป็นศัตรูตัวร้ายของพระบรมศาสดาเมื่อกลับใจได้แล้วกลายเป็นอุปถากที่ยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาเจ้าลัทธิใหญ่ที่กลับใจมารับนับถือพระพุทธธรรมตลอดชีวิตเช่นโภกระชาติแห่งอุกกัฏฐาโลหิตะแห่งสารวัตติกาจังกีแห่งโอปัสสาทะและที่ทำข่าวกระเลือกที่สุดก็คือสานุสิทธิ์ของภาวรี16คนเดินทางมาจากฝั่งแม่น้ำโคทาวรีมาขออุปสมบทที่พระเชตวันมหาวิหารหลวงกินฟาเหียนเนี่ยมาที่พระเชตวันที่พระเชตวันมีวิหารทั้ง7ชั้นมีกษัตริย์และไพร่ฟ้าประชาชนในประเทศต่างๆมาทำบุญอยู่เสมอในมหาวิหารเชตวันจึงสมบูรณ์ไปด้วยแพรไหมอย่างวิเศษห้อยอยู่ทั่วไปดอกไม้นานาชนิดก็บานสะพรั่งและประทีปโคมไฟตามไว้วันยังค่ำคืนยังรุ่งวันหนึ่งหนูตัวหนึ่งคาบเอาไส้ตะเกียงซึ่งกำลังติดไฟวิ่งเข้าไปซุกแผ่ละไหมจึงเกิดไฟไหม้วิหารพินาศหมดสิ้นต่อมาพระมหากษัตริย์และประชาชนช่วยกันสร้างวิหารขึ้นใหม่2ชั้นและประดิษฐานพระพุทธรูปที่ไฟมิได้ทำอันตรายไว้ที่เดิมขณะที่หลวงกีนเดินทางมาถึงพระอารามพระเจตวันยังมีภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่พร้อมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีภิกษุเหล่านั้นแปลกใจถามว่ามาจากไหนเมื่อทราบก็แปลกใจกล่าวว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีชาวต่างประเทศเดินทางมาจากแดนไกลเช่นนั้นเพื่อมาสืบพระพุทธศาสนาและกล่าวต่อไปว่าพระพุทธศาสนาได้สืบทอดมาหลายชั่วคนแล้วยังไม่มีชาวพุทธจีนเดินทางมาถึงที่นี่เลยเชตวันมหาวิหารเหมือนมีชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายถึงวาระสุดท้ายเมื่อถูกพวกมุสลิมลุกลานได้เข้าทำลายวัดวาอารามทั้งหมดพระเชตวันมหาวิหารจึงจมดินจมทรายเหลืออิฐหักกากูลไว้เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่บัด นั้นเป็นต้นมามหามูลคันธกุฎีมหามูลคันธกุฎีพระบรมศาสดาโปรดเมืองนี้มากประทับอยู่ในอาณาจักรโกศลถึงปลายพระชนชีพนับได้25พรรษาคือประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย19พรรษาและประทับอยู่ที่วัดบุพพารามมีนางวิสาขาอุบาสิกาสร้างถวายและที่อื่น6พรรษาใกล้ๆกันนั้นเป็นกุฎีพระอานนท์หมู่กุฎีของพระสิทธิมหาสาวกและเสด็จเดินจงกรมสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ชาวพุทธให้ความสำคัญอย่างมากก็คือเป็นซากมหาคณกุฎีที่พระพุทธเจ้าทรงประทับได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้เห็นพอเป็นของเดิมที่ประทับของพระบรมศาสดาที่กว้างขวางกว่ามูลคณกุฎีที่ยอดเขาเพชรกูฏเมืองราชคฤห์ประมาณ2เท่าทีนี้จึงเรียกว่ามหามูลคณกุฎีสาราโรงธรรมสาราโรงธรรมนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณมหาคณกุฎีนั่นเองตอนนี้ก็ยังเหลือแต่ซากแท่นอิฐใหญ่ที่เป็นที่ประทับของบรมศาสดาในเวลาแสดงธรรมท่านอูอาสยะเรียกว่าอสุรเทวาหมายถึงที่ประชุมชนทุกเหล่าที่มาฟังธรรมปฐมเทศนาพระบรมศาสดาแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัทณเชตวันมหาวิหารรวมทั้งสิ้น844พระสูตรทรงแสดงที่บุพพาราม23สูตรตรัสสอนที่อื่นบริเวณสาวัตถี4สูตรรวมแล้ว871สูตร คืออยู่ในสังยุตตนิกาย736อยู่ในมัชฌิมนิกาย75อยู่ในอังคุตตรนิกาย54สูตรและทีฆานิกาย6สูตรในสมัยนั้นชาวเมืองสาวัตถีเมื่อเวลาเข้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารนำดอกไม้ของหอมเป็นต้นเพื่อไปบูชาบรมศาสดาแต่ในบางคราวพระพุทธองค์เสด็จจารึกไปตามชนบทเพื่อสงเคราะห์เวนยสัตว์ชาวเมืองก็นำเครื่องสักการะไปวางไว้ที่ประตูพระกันทกุฎีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเห็นเช่นนั้นจึงขอร้องพระอนนท์ให้หาสถานที่อันควรสักแห่งหนึ่งเพื่อชนทั้งหลายได้วางเครื่องสักการะบูชาพระองค์ในเวลาที่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระอนนท์จึงไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าเมื่อพระองค์เสด็จจารึกไปข้าพระองค์อาจทำเจดีย์ไว้เพื่อชนทั้งหลายสักการะได้หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าเจดีย์มีสี่ประเภทคือ1ธาตุเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ2บริโภคเจดีย์คือสิ่งหรือสถานที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอย3อุเทสิกะเจดีย์ได้แก่พระพุทธรูปคือรูปเหมือนพระพุทธเจ้า4ธรรมเจดีย์ถึงที่บรรลุธรรมคำสอนอานนท์ธาตุเจดีย์เธอไม่อาจทำได้เพราะธาตุเจดีย์จะมีได้ในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแต่ต้นพระศรีมหาโพธิตถาคตอาศัยเป็นที่ตรัสรู้แม้ตถาคตจะยังมีชีวิตอยู่หรือปรินิพพานแล้วก็ถือเป็นเจดีย์ได้เหมือนกันสำหรับอุเทสิกะเจดีย์ไม่มีวัตถุปรากฏเพราะสมัยนั้นไม่มีพระอานนท์จึงกราบทูลขอนำต้นโพมาปลูกไว้ทางเข้าพระเชตวันมะพุทธองค์ทรงเห็นด้วยตรัสว่าดีแล้วอานนท์เธอทำดังนั้นพระเชตวันก็จักเป็นเสมือนตถาคตประทับอยู่เป็นนิจพระอานนท์จึงกล่าวกับพระมหาโมคคัลลานะว่ากระผมจักปลูกต้นโพข้างทางเข้าพระเชตวันขอท่านช่วยนำเมล็ดโพสุกจากต้นมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้กับผมด้วยพระมหาโมคคัลลานะได้ไปยังโพธิมณฑลเอาจีวรรับลูกโพสุกที่หล่นจากขั้วแต่ยังไม่ถึงพื้นดินนำมาถวายพระอานนท์เมื่อได้เมล็ดโพมาแล้วพระอานนท์ได้ถวายพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงปลูกพระราชาดำริว่าความเป็นพระราชาไม่ได้ดำรงอยู่ตลอดไปควรที่จะให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีปลูกต้นโพนี้จึงวางผลโพสุกนั้นไว้ในมือของเศรษฐีเมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีวางเมล็ดโพลงในหลุมก็งอกเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ทันทีมีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปโดยรอบพระราชาทรงรดโพนั้นด้วยน้ำสุคนธรสหลังจากนั้นพระอานนท์กราบทูลขอพระบรมศาสดาประทับเข้าสมาบัติณโคนต้นโพนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนพระพุทธองค์ทรงประทับที่โคนโพนั้นด้วยความสุขเกิดแต่สมาบัติตลอดราตรีหนึ่ง